SBS Radio.
Raporti i fundit mbi ndryshimet klimatike nga një panel i kombeve të bashkuara kanë gjallë shumë reagime në mbar botën. Shumë në Australi tani pyesin se çfarë mund të bëjnë konsumatorët dhe qeveria për të ulur ndikimin e ndryshimeve klimatike në planet. Ndjekim raportin. Ngrohja globale apo ndryshimet klimatike janë parë gjithmonë me frikë nga shkencëtarët, por edhe nga mbar njerëzimi. Shirat të rëmbyeshëm, temperaturat të larta, zjarret vdekjeprurëse, temperaturat ekstreme, stuhit, uraganet dhe çdo lloj fenomen tjetër natyror lidhet me ngrohjen globale. Ngrohja globale vjen si pasojë përdorimit nga njeriu i lëndeve fosile dhe shpillëzimet masive. Ngrohja globale shkaktohet nga gazet e dëmshëm, sikurse është dioksidi i karbonit. Ky gaz formon një shtresë në atmosferë e cila lejon depërtimin e rrezeve të diellit në tokë, por nuk lejon daljen e tyre mbi sipërfaqen e tokës. Kjo gjë shkakton ngrohjen e menjeshme të tokës duke shkrirë akullnajat në polin e verit dhe atë i jugut dhe kështu duke rritur nivelin e detit dhe oqeaneve. Por të kthehemi raportit të fundit mbi ndryshimet klimatike të një paneli të kombeve të bashkuara dhe mësojmë se çfarë ne mund të bëjmë që pasojat e ndryshimeve klimatike të jenë sa më pak të dëmshme në të ardhmen. Sigurisht për ne, për fëmijët tanë dhe nipat dhe mbesat tona. Paneli ndërqeveritar i Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimet klimatike i publikuar këtë javë përmend më shumë se 6000 studime shkencore. Në raport thuhet se do të ketë përfitime për popullsinë dhe ekosistemet nëse ngrohja globale është e kufizuar në 1.5 gradë Celsiusit në vend të 2 gradë Celsius. Kur bëhet fjalë për Australinë, paneli thotë se ka një shans për të shpëtuar deri në 30% të rripit të madh korral, nëse ndalet përdorimi i thëngjillit në nivel global deri në vitin 2040. Por që kjo të arrihet, do të nevojitet ndryshime drastike në mënyrën e jetesës. Monica Richer nga Fondi Botror për Natyrë thotë se ka shumë mënyra se si qytetari mesatar mund të ndihmojë.
The IPCC report is pretty clear. We need to make rapid and far-reaching transitions across a range of
Raporti i panelit ndërqeveritari Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimet klimatike është shumë i qartë. Duhet të bëjmë tranzicione të shpejta dhe të gjëra në një sër fushash të ndryshme. Së pari të gjithë ne duhet të fillojmë me ndryshimet në shtëpitë tona. Tjetër, nëse ju nuk keni panel diellor në tavanin tuaj, bleni një. Po ashtu ju mund të furnizoni me energji të rinovueshme për shtëpitë tuaj. Zgjeni automjetin që harxhon më pak karburant. Çastinës verës në dritaret, gjatë vapës, kur ju nuk jeni në shtëpi, që e mos të jetë nxehtë kur ju të vini pas, thotë Monica Richer nga Fondi Botëror për Natyrë. Në anën tjetër, kërcënimi që paraqet ngrohja globale për rripin e madh korral nuk do të ndryshojë mbështetjen e shtetit të Queenslandit për minjerat e qymirit. Këtë thot vet premierja Anastasia Palaszczuk. Ndërkohë që kryeministri australian Scott Morrison thotë se Australia do të përmbushë objektivat e saj në reduktimin e emetimeve të gazrave të dëmshëm prej 26% aq sa është përcaktuar me marrëveshje. Por qeveria federale thotë se nuk do të rinovojë ose zëvendësojë marrëveshjen kur ajo të përfundon në vitin 2020. Kryeministri Morrison thotë se Australia liron vetëm rreth 1% të dioksidit karbonit në planet. Dhe se ndotësit e tjerë më të mëdhej kanë detyrë dhe obligim të madhë të veprojnë. Glenn Klavitski nga faqja internetit për energjinë rinovueshme 350.org thotë se qeveria federale po dështon në uljen e emetimit të gazrave të dëmshëm.
It's embarrassing. It is almost like our current government is in a parallel universe.
Është për të ardhur keq, qeveria jonë paraqitet sikur se jeton në një univers paralel. Unë do të shpresoja se pa marrë parasysh bindjet tona politike, të gjithë ne duhet të punojmë së bashku. Por derisa një ministër qeverisë shprehet në opinion se nuk ka ngrohje globale, dhe se ndryshimi i klimës nuk ekziston, kjo paraqet problem. Problemi është qeveria, por se ne shpresojmë se ajo do të ndryshojë qëndrimin e saj. Është për të ardhur keq se qeveria federale ende nuk ka një politikë mbi ndryshimet klimatike dhe kjo është e pamendueshme dhe e papranueshme për një shtet si Australia. Thotë Glenn Klavitski nga faqja internet për energjinë rinovueshme 350.org. Ndërkohë që kohët e bashkuara theksojnë si ndryshimet klimatike për disa shtete paraqesin rrezik më të lartë sesa për disa vende tjera. Peteri Talas, nga organizata botërore meteorologjike e kohëve të bashkuara, thotë se të veprosh tani do të thotë shumë për të ardhmen.
There would be 420 million people less suffering because of climate change if we would be able to limit the...
Nëse ne do të ishim në gjendje të ndalim ngrohen globale në vetëm 1.5 gradë të Celsiusit gjatë këtij shekulli, atëherë 420 milion njerëz do të vuajn më pak si shkak i ndryshimeve klimatike. Ne kemi vende në botë që janë jashtëzakonisht të ndjeshme nga lëvizja e temperaturës globale. Ato janë shtetet e vogla, ishujt në paqësor, rajoni mesdheut dhe gjithashtu Afrika sahariane. Janë këto vetëm disa vende që tashmë vuajn me të madhe pasojat e ngrohjes globale dhe do të vuajn edhe më shumë në të ardhmen. Thot Peteri Talas nga organizata botërore meteorologjike e Kombeve të Bashkuara.
sbs.com.au